Poro pamiyarsa, aku suwan maneh ana ngersani panjenengan maneh. Aku Pendito Pujiyanto bakal bebarengan karo panjenengan ing sawetara wektu iki. Yaiku ana ing adicara margi utami, adicara kang dadi kelangenan panjenengan kabeh. Panjenengan pirsa, adicara iki mirunggan kanggo sing seneng gegilut isining kitab suci. Diwiwiti saka purwaning dumadi nganti buku Wahyu, gonta-ganti metik saka Perjanjian Lawas nuli Perjanjian Anyar nganti sarambungi. Dadi tumrap panjenengan sing saiki lagi wae ngrungokake adicara iki, becik banget yen panjenengan ngrungokake awit akeh tuntunan-tuntunan sing apik kang tumuju marang kebahagianing urip. Nah, katangku muga-muga apa sing tak aturake mengko dadi berkah kanggo panjenengan, dadi kekuatan karo panjenengan lan dadi kandeling kapiandelan panjenengan marang Sang Kristus. Kepiye kabare panjenengan kabeh ing patemon iki? Apa panjenengan apik-apik kabeh? Piye keluargane, ora ana sing lara? Apa isih nanggung coban urip sing rantek-entek? Ya nek ngono kuwi kudune sing sabar. Kabeh iku kudu disabari. Awit ora ana coban sing ora bakal rampung. Kabeh mesti ana karampungane lan panjenengan kari nyuwun wae kekuatan lan kawicaksanan saka Gusti Allah. Kitab suci ini panjenengan cawisake mengko sawayah-wayah aku nyuwun panjenengan maca karo aku lan sugeng miyarsake. Kadangku kang dak tresnani pengajapku panjenengan isih kelingan apa kang dak aturake ing patemon kita kang kepungkur. Aku wis ngaturake to menawa cak keluargani ketamon malaikat telu lan karo wong-wong Sodom tamu-tamu mau arep dianggo dolanan. Arep dianggo dolanan. Wasana Sodom lan Gomorah arep dilebur dening para malaikat mau awit dosane wis sundul langit. Nanging malaikat kepengin nyelametake Lot lan keluargane. Emane mantu-mantune ora gelem. Ayo, diselametke kowe. Karo aku lunga nang kono kene. Boten dianggep guyon. Wusana dilebur. Aku matur karo panjenengan nalika semono susah pancen wong yen ora duwe pangaribawa, ya. Mula sak kandhane ora digugu wong. Banjur aku ngandharake Bapak Abraham sing ngapusi ngaku yen bojone iku sedulure. Nah, tak suwun panjenengan saiki kelingan apa sing tak aturake ing patemon kita kepungkur, moro saiki diterusake sadurunge kuwi monggo tak dherekake ndedonga dhisik. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun ing pepanggihan menika kalian para kadang kula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Sepatus menapa ingkang abdi paduka aturaken menika dados lantaran kegiatan panglipuran kangge sanak kadang lan nambahi kawruh bab pangertosan ing kitab suci kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nyuwun tuntunan paduka Gusti. Haleluya. Amin. Kadangku kang dak tresnani dosa kang wis diakoni kudu diakoni ing ngarsane Gusti lan banjur didohke disingkirake saka urip iki, saka laku jantraning urip, saka panguripan. Yen dosa-dosa mau wis disingkirake, didohake saka urip kita, lagi berkah Gusti bakal lumuntur, bakal tumurun ing urip kita. Nah, semenuga Abraham lan Sarah diparingi momongan sing jenenge Iska sawise urip bali ing ngersane Gusti Allah. Panjenengan isa semak ing Purwaning dumadi 21 ayat 1. Aku arep maca ing basa pedinan. Keluaran saka Lembaga Kitab Indonesia ya, kitab suci ing basa pedinan. Kecerita Gusti Allah manggi Sarah kaya sing wis dingendikake perlu ngleksanani janjine. Ayat 2. Mulane Sarah banjur ngandhek lan babar anak lanang patutan saka Abraham. Kelakone mau trep ing wektu sing wis ditemtokake dening Allah senajan Abraham wis tuwa. Ana kedadian sing padha antarane laire Iskak lan wiyose Gusti Yesus Kristus katangku. Kaya-kaya Gusti Allah ngersake para menungsa padha ngerti yen ana kedadian sing ngedapi-dapi mungguh lairing Iskak sadurunge Sang Kristus diwiyosake, dilairake. Iskak lair sawise ditemtokake samubarang dening Allah luwih dhisik. Iskak lair sawise ditemtokake samubarangi karo Gusti Allah. Lair lanang jenenge Iskak mengkunuga bab wiyosane Gusti Yesus. Coba panjenengan semak layang Galatia 4 ayat 4 ya, Galatia 4 ayat 4. Ing basa pidinan ya. Nanging bareng wis tekan titi mangsane Gusti Allah banjur ngutus Kang Putra rawe kaya bayi sing lahir saka wong wadon lan kawengku dening angger-anggering Torat. Saiki Purwaning dumadi 21 ayat 3. Bayine banjur dijenengake Iska. Iska iku tembung Ibrani tegese dheweke guyu ngono ya. Ya. Nah, ayat 4, bareng umur 8 dino bayi mau ditetai. Ayat 5, nalika netai Iska Abraham umur 100 tahun. Ayat 6, Sarah muni ngene, semene Gusti Allah nggone paring kabejan marang aku nganti aku guyu. Ayat 7, sapa sing krungu mesti bakal ngeguyu aku, dek biyen sapa wani kondo karo Abraham yen aku bakal duwe anak. Hewa semono saiki aku kelakon duwe anak senajan bojoku wis tuwa banget. Ngono tulisane saka Purwaning dumadi. Katengku ana kedadian sing ngira-miramake. Iskak lair saka bapa lan biyung sing wis banget tuani. Dadi gawok ing akeh sebab lelawanan karo kelumrahan. Gawo ing akeh sebab lelawanan karo kalumrahan dadi gumune wong akeh. Wah, heram. Kok istuwo kok duwe anak piye yo? Wah, 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 wah ngono ya. Nah, ing layang Rom Paulus nulis ngene, Roma 4 ayat 19. Romo Abraham nalika semana wis meh yuswa 100 taun nanging percayane ora suda. Percayane mau ora luntur senajan nyatane ibu Sarah wis gabuk. Ngono tulisane layang Rum. Nah, saka kahanan sing mati ora ana pangarep-arep, bisa tuwuh panguripan. Sawijining pangeram Iram kang ngidapi-dapi. Sanyatane kahanan iki kanggo nyiapake pangertene manungsa kanggo wiyosane Sang Kristus ing besuke. Abraham wis umur 100 taun, Sarah 90 taun, tur pancen gabuk. Mula kanggo ukuran manungsa wis ora bisa duwe anak. Wis kena diarani mokal bisa duwe anak. Gusti Allah kang makarya kanggo laire Iska saka guwa garbaning Sarah. Purwaning dumadi 21:8 bocahe mundhak gedhe lan nalika disape Abraham nganakake pesta syukuran gedhen. Ngono tulisane 21:8 Purwaning dumadi. Nah, kanthi disesepi Sarah Iskak sang soya mundak gedhe. Bareng wis cukup umure kanggo metat anggone nyusu, Iskak disapih. Iskak tuwuh kanthi becik jalaran cukup panyesepe kaya bayi-bayi liyane. Bayi kang sehat tansah ngorong ing sesepane biyungi. Kaya sing ditulis ing 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Ngene pangandikane Gusti. dikaya bayi sing lagi lair, sing tansah kepingin marang susu rohani sing murni, supaya srana ngombe mau kowe dadi dewasa lan kaslametake. Katangku, pancen banget migunani yen patrape si bayi kang tansah ngorong marang sesepane biyungi, kak trapake marang uripe wong pracaya. Aku lan panjenengan. Yen bayi enggal tubuh dadi sehat lan santoso. Yen bayi kepengin enggal tubuh dadi sehat lan santoso. Semunoko kanggo wong pracaya kang ngorong susu rohani. Bakal mundak-mundak gede lan santoso awake. Kalumpran kang podo kita lakani mung seneng isine kitab suci sing iku-iku wae. Dadi nek panjenengan kepengin kuat, kepengin sentosa, kepengin dadi wong sing mantep ing kapercayan, jenengan kudu ngorong susu rohani. Ya kuwi piye? Jenengan anggone maca, anggone ngilut-ngilut, anggone nyesep apa sing dingendikake kitab suci iki. Iki wae. Kaya to ing pasal 14 apa dene Mazmur 23 Yohanes pasal 14 apa dene Mazmur 23 pancen ayat-ayat iki nggedhekake semangat kita, mecut semangat kita kanggo pracaya. Nanging isine kitab suci ra ora mung kuwi wae. Sebab wucalan sing abot begegayutan urip Kristen akeh tunggali. Ing layang Ibrani 5:13 tekan 14 ngene surasane. Mergo sing sapa isih butuh banyu susu kuwi isih bocah. Durung ngerti apa sing diarani bener lan apa sing diarani luput. Pangan sing akas kuwi mung kanggo wong-wong dewasa sing wis kulino ngrasake lan beda-bedake bareng sing becik lan sing ala. Mula katangku, ayo padha disengkut nggon kita nyinau sabdane Gusti kanthi temen supaya karohanen tata kasukman kita enggal dadi dewasa. Aja kok malah kitab suci ini ditinggal, dinggo bantal turu. Ya, ora bener iku, kudu diwaca. Supaya apa? Supaya urip kita, tata karohanen kita dadi mundhak dewasa. Nah, kadangku kang dak tresnani, pancen urip iki ana loro. Sing digendong dening aku lan panjenengan manungsa kabeh. Sak jagat iki yaiku watek kang kuno lan watek kang anyar. Watek kang kuno kang tak karepake yaiku watek kang ala, watek kang tansah lelawanan karo apa sing dikersake Gusti Allah. Nah, ana ing urip kita iki ana peperangan. Peperangan watek kita kang nakal, ngrugakake wong liya, mbebeda wong liya, dadi godane wong liya karo watek sing duwe kepribadian sing apik, sing tresno karo sedulure, sing duwe kepribadian kang luhurake asmane Gusti Allah. Menungso kang duwe ati mertobat tansah nglakoni samubarang kanthi apik lan ora melu dosa meneh. Kadangku wong sing meratobat duwe sifat wewatekan kang anyar. Lire pakarti kang ngedohi tindak dosa. Mula saben wong kang wis mertobat terus ngudi sekatoke supaya bisa nduweni laku kang becik. Coba panjenengan tak derekake maca Rumpitu ayat 19. Mulane aku ora nglakoni kabecikan sing tak karepake mau, malah kosok balini. Aku nglakoni perkara-perkara sing ala sing ora ndak karepake. Bapak tekan anyar sing kepingin becik. Nanging urip sing lawa, sing kuno mau, sing kaya sing tak sebut. Ya kuwi ngasilake, tansah metu mratelake, pakarti-pakarti kang ala. Mula yen panjenengan kudu nemtokake putusan, panjenengan kudu kagungan kemantepaning penggali, sing endi sing panjenengan pilih, wewatekan sing anyar apa sing lawas. manut panemuku yen panjenengan gesang cecaketan karo Gusti Allah lan Roh Suci nuntun penggalih panjenengan, mesti panjenengan bakal keparingan kekuatan kanggo milih sing bener lan sing suci. Kadangku kang gak tresnani, kala-kala ing urip kita pancen kudu ngadepi pilihan. Endi sing kudu dipilih? Sing dadi kersane Gusti apa sing ora dadi kersane Gusti? Nuruti pikirane dhewe apa nuruti apa sing dikersakake karo Gusti Allah? Nemtokake pilihan kanggo kita, urip kita ora gampang. Kala-kala sing kita tresnani, kala-kala sing wis dadi woting ati kita. Amangka apa sing dadi woting ati kita? Apa sing dadi katresnaning kita ora selaras karo apa sing dikersakake Gusti Allah? Abot pancen kaya nalika Abraham kudu lunga saka ing tanah kelairane, abot ninggalake sanak sedulure, abot ninggalake budayane, nanging dheweke kudu milih, pilih sing iki apa pilih sing iki? Pilih sing dikersakake Gusti Allah apa pilih karepmu dhewe? Kudu milih salah siji. Endi sing bener? Cocok karo kersane Allah. Ora bisa kita mangkro, ya melu iki, ya melu kuwi. Ora iso ya. Ya kepo siji ae to lu ngendikake mangkene. Iki nganggo basa pedinan lho kadangku ya. Awit wong sing atine mangkro, nindakake pegawian apa wae ora tau bisa rampung kanthi becik. Kadangku coba panjenengan titi kanthi teliti yen meh saben wong ing jaman iki, jaman kita iki padha mangro atine. Urip ing dalane kadonyan bebarengan karo urip sing cerak karo Gusti Allah. Urip kang dalan kadonyan dibarengi karo urip sing mlaku ana ngarsane Allah. Apa bisa? Kaya patrape wong nunggang jaran loro ireng lan putih, sike sing siji ing gegere jaran ireng, sike sijine meneh ing gegere jaran putih. Apa bisa nglakoni ngono kuwi? Ora suwe sing nunggang mesti tiba. Sebab jaran loro iku ora bisa mlayu bareng, sebab beda-beda wewatekane, beda-beda karepe. Urip kita ya kaya mengkono iku, ana jarane putih lan uga ana jarane ireng. Gandeng panjenengan lan aku ora kuwagang ngendhalani jaran loro mau, mesti kudu sumarah marang pangrehe Gusti Allah supaya nduweni urip kang mantep lan jejeg. Tak wacake Rom 6 ayat 13. Aja padha masrahke peranganing awakmu siji wae marang panguasane dosa kanggo nindakake piolo, nanging badanmu pasrahno marang Gusti Allah kaya dene wong-wong sing wis dientas saka ing pati marang urip. Badanmu sak kujur padha pasrahno marang Gusti Allah supaya diagem srana nindakake perkara-perkara sing becik. Sepindah maneh mung srana kekuatane Gusti Allah wae, menungsa ora dikuasani dening dosa, ora ditlikung dening dosa. Rom 8 ayat 3 tekan 4. Apa sing ora ditindakake dening angger-angger merga saking daging kita kuwi saiki ditindakake dening Gusti Allah piyambak. Panjenengane wis ngukum dosa sing ana badane manungsa srana ngutus putrane piyambak sing rawuh ngagem sipating manungsa dosa kanggo nyirnakake dosa. Gusti Allah anggone nindakake sing mengkono mau supaya angger-anggering turat bisa kita tetepi ana ing badan kita sing uripe manut pangrehe Sang Roh Suci lan ora manut pangrehe daging. Kadangku yen manungsa mung nuruti angger-anggering torat mesti ora kasil. Yo mung saka panguasane Sang Roh Suci wae manungsa bakal bisa kalis saka pakartining dosa. Kadangku kang dak tresnani, wiyose Sang Kristus iku nalare padha karo laire Iska. Wis kababarake luwih dhisik, laire Iska wis didhawuhake 20 taun sadurunge, yaiku nalika Abraham lan Sara ketimbalan metu saka Ur Kasdim menyang tanah perjanjian. Purwaning dumadi 12 ayat 7. Ana ing kono Gusti Allah ngetingal sarta Abram di ngandikani mengkene, tanah iki bakal ndak paringake marang tedhak turunmu. Kadangkulan apa sing dingendikake dening Gusti Allah mesti bakal kelakon, bakal kelaksanan. Iska lairi sawise 20 taun saka apa sing wis diwecake dening Gusti Allah. Semenuga bab wiyose Gusti Yesus sing wis didhawuhake marang bangsa Israel kira-kira 700 taun sadurunge. Diwecakake yen bakal ana prawan kang ngandhut sing nglairake putrane Allah, yaiku Sang Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Menawi mekaten Gusti Allah piyambak ingkang badhe paring pertanda dhateng panjenengan, mekaten badhe wonten prawan ngandhut lan nglairake anak jaler ingkang kanamake Immanuel. Kadangku kabeh pamecane Gusti Allah mesti bakal kalaksanan. Iku kabeh ditulis ing kitab suci lan isi akeh meneh pamecane sing didhawuhake lan mesti bakal kalaksanan dening Gusti Allah. Pameca bab laire Iska lan wiyose Gusti Yesus padha-padha angel dipercaya. Sarah, wanita gabuk lan umure wis 90 taun. Dene Maryam, sawijining perawan sing durung tau dikumpuli wong lanang. Upamane panjenengan sing diwartani bab mau, mbok menawa ora percaya yen bisa kaleksanan. Mokal lan mokal, katangku, ora mung panjenengan sing mangu-mangu percaya marang pawarto mau. Nanging Maryam uga nresihake, kepiye iku bisa kedadian, bisa dumadi kepiye. Lukas 1 ayat 34, Maryam banjur matur marang malaikat mau, kados pundi sagetipun perkawis menika kelampahan jalaran kawula menika tasih prawan. Kadangku karo maneh bab asmane sing cabang bayi wis kaweca ing ayat-ayat sing tak waca mau yen asmane Yesus ya Sang Immanuel. Matius 1 ayat 21, Matius 1 ayat 21, Maryam bakal mbabar putra kakung, bayi kuwi namakno Yesus, awit iya panjenengane kuwi sing bakal nyelametake umat saka ing dosane. Kelairane Iska lan Sang Kristus wis katetepake luwih dhisik dening Gusti Allah lelantaran utusani. Sarah kedawan bab lair Iska lan Paulus uga njlentrehake bab wiyosani Sang Kristus. Galatia 1 ayat 21. Maryam bakal mbabar putra kakung, bayi kuwi namakno Yesus, awit ya panjenengane kuwi sing bakal nyelametake umat saka ing dosani. Laire Iska lan wiyose Gusti Yesus Kristus padha dening rame-ramake. Ora ana tangane manungsa kang bisa ngrekayasa, ngrekodaya. Ya mung astane Allah wae kang makarya sebab panjenengan iku ingkang maha kuwasa. Laire Iska banget diantu-antu dening Abraham lan Sarah, mula Abraham tresno banget marang Iska putrane. Semenuga Sang Rama kasuwargan uga tresno marang putrane ya Sang Kristus pribadi. Matius 3 ayat 17 banjur ana swara saka ing langit, iki putraku sing dak tresnani, sing gawe renaning penggalihku. Iska lan Yesus Sang Kristus iki padha setya tuhu marang ramane. Setya tuhu sinadyan kudu ngadepi pepati. Kelahiran Isa sing rame-rame iku dadi pralambang wungune Sang Kristus saka sedani. Roma 4 ayat 19. Roma Abraham nalika semana wis meh yuswa 100 taun, nanging percayane ora sudo, percayane mau ora luntur senajan nyotoni ibu Sarah kuwi gabung. Bibit saka Abraham lan gabuke Sarah wis padha dene mati. Kaya dene mati, kaya dene wong mati, nanging kanthi pitulungane Gusti Allah banjur lair Isa. Sang Kristus sing wis sedo banjur wungu saka antarane wong mati. Roma 4 ayat 20. Gusti Yesus nuli di tegake dening Gusti Allah nganti sedo merga dosa-dosa kita. Panjenengane kawungokake saka ing sedo supaya ngrukunake kita karo Gusti Allah. Nah, katangku tak cukupi semene dhisik pepanggihan kita. Lan aja lali dina candhake aku bakal suwan panjenengan. Lan monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula pasrahaken sedaya ingkang abdi paduka andharaken wonten ing asta paduka supados nuntun ing katentreman, nuntun ing karukunan, nuntun ing kasetyan. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.